Co ukázaly trable v Suezském průplavu o stavu světa a mezinárodním obchodu?
Spor o dodržování lidských práv v čínském Xinjiangu se už týká i známých oděvních značek.
V Evropské unii zesiluje souboj o další osud pravidel pro geneticky modifikované organismy.
Jak ovlivnil známý seriál Jistě, pane ministře, britskou politiku?
A odborníci na Novém Zélandu doufají, že se znovu podaří objevit ptačí druh, který byl po desítky let považován za vyhynulý.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Začátkem týdne se konečně podařilo uvolnit nákladní loď Ever Given, která téměř na týden zablokovala Suezský průplav. Na vyprošťování se podílela armáda remorkérů, bagrů a záchranných posádek a jejich práci s napětím sledoval celý svět. Deník Washington Post analyzuje, co nás nehoda obří kontejnerové lodi naučila o dnešním světě.
Téměř týdenní odstávka provozu v Suezském kanálu se dá vyčíslit. Touto vodní cestou proplouvá každý den zboží za bezmála 10 miliard dolarů. Je to názorná připomínka toho, jak moc je globální ekonomika závislá na námořní dopravě. Podle amerického listu je zhruba 70% mezinárodního obchodu svázáno právě s cestou po moři.
Konkrétně Suezský průplav využívá celosvětově více než desetina nákladních plavidel. Dopravci samozřejmě přivítali zprávu o uvolnění kanálu, ale zatímco odbavení stovek lodí, které se nakoupily v jeho blízkosti, je otázkou dní, narušení dodavatelských řetězců vlivem celé události se může projevovat ještě v několika následujících měsících.
Zablokování důležité obchodní cesty bylo zprávou celosvětového dosahu. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi uvítal vyproštění obřího plavidla coby národní úspěch. Vykreslil ho jako vlastenecké vítězství, které utvrdilo důvěru světa vůči Egyptu, jenž dohlíží na obchodní provoz na jedné z klíčových obchodních cest.
Jenže deník Washington Post ve své analýze upozorňuje, že realita byla trochu jiná. Na místě to totiž vypadalo tak, jako by se v Suezu pohybovali a pracovali snad celé Spojené národy.
Mamutí kontejnerová loď Ever Given je registrovaná v Panamě, patří japonské společnosti, provozuje ji firma se sídlem na Tchajvanu. Plavidlo ale spravuje německá rejdařská společnost. Loď vezla zboží z Asie do Evropy a její posádku tvoří Indové. Do Suezského průplavu se dostala uprostřed blízkovýchodní písečné bouře a vyprostili jí týmy, jejichž členy byli Japonci, Holanďané i Egypťané.
Nehoda připomněla také křehkost globální ekonomiky. Před 150 lety ohlašovalo otevření Suezského průplavu éru rychlé lodní dopravy, která od té doby nabrala na obrátkách. Kapacita nákladních lodí se za uplynulé půlstoletí zvýšila o závratných 1500%. Umožnilo to rozšíření sortimentu spotřebního zboží a vedlo k poklesu cen po celém světě.
Jenže čím dál větší lodě komplikují provoz na frekventovaných dopravních tepnách, mezi které se samozřejmě řadí i Suezský průplav. Řídit obrovská plavidla jako Ever Given je podle nejmenovaného navigátora ze Suezu velmi náročné.
Ukazuje se také zranitelnost provázaného světa, ve kterém jeden výrobek na cestě od suroviny na trh procestuje několik kontinentů. Indický deník Hindů nedávno poznamenal, že vzhledem k narušení obchodu vlivem pandemie COVID-19 nemohl incident v Suezu přijít v horší dobu. Nastalé potíže se i podle tohoto listu mohou projevovat celé měsíce. Třeba v podobě přetížených přístavů, nedostatku potřebného vybavení nebo problémů s dostupnou kapacitou nákladních lodí.
Komplikace se podle všeho dotknou i zásilek, které nebudou putovat přímo Suezem. Řada továren přitom čeká na dodávky materiálu a součástek z různých koutů světa, než budou moct odeslat zákazníkům hotové zboží. V komentáři pro Washington Post to v minulých dnech uvedl bývalý námořník na obchodních lodích a dnes profesor historie Salvatore Mercoliano. Ten vlivem dění v Suezu očekává i růst cen pohonných hmot.
Sága kolem vyprošťování uvázlého giganta v Suezském průplavu v neposlední řadě oživila debatu o alternativních obchodních trasách. Patří mezi ně stará, výrazně delší a dražší cesta kolem jižního cípu Afriky, ale také nadějná možnost nových severních tras Arktidou, které otevírá ustupující ledová pokrývka. S tím, jak roste objem lodní dopravy, by všichni měli začít uvažovat o diverzifikaci strategických námořních tras, řekl Nikolaj Korčunov, ruský vyslanec pro mezinárodní spolupráci v Arktidě.
Zablokování Suezu podle listu Washington Post připomnělo klíčový význam hrstky námořních cest pro světovou ekonomiku i pro strategické kalkulace regionálních mocností. Ať už by se příští velká krize dotkla Suezského nebo Panamského průplavu či Malackého nebo Hormuzského průlivu, mohla by rozvrátit globální trhy a v závislosti na kontextu by dokonce mohla dostat do patové situace soupeřící námořní síly.
Někteří analytici vidí v geopoliticky poměrně neškodné nehodě plavidla Ever Given právě záblesk budoucích krizí. Třeba Čína je závislá na dovozu ropy a železné rudy. Dá se tedy předpokládat, že tento fakt bere do úvahy při tvorbě své zahraniční politiky tak, aby životně důležité obchodní sítě zůstaly nedotčené.
Agentura Bloomberg upozornila, že Peking dováží 3/4 své ropné spotřeby a asi 4/5 železné rudy, kterou využívá ke zběsile rychlému budování infrastruktury. Peking samozřejmě využívá mezinárodní obchod také k získávání tvrdé měny, již dostává za exportované zboží. Právě proto je Čína obzvláště zranitelná vůči námořním blokádám.
Jinými slovy, místa jako Suezský průplav se v budoucnu mohou stát zdrojem velké geopolitické rivality a napětí. Je to například jeden z důvodů, proč americký admirál ve výslužbě a bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO James Stavridis apeloval na světové mocnosti, aby zavedli kolektivní systém správy takových míst, dodává deník Washington Post.
Čínská pobočka celosvětového hnutí, které usiluje o udržitelný a férový způsob pěstování bavlny a podle něhož se řídí světové oděvní značky, se dostala do otevřeného střetu se svým globálním ústředím. Jak uvádí hongkongský deník South China Morning Post, důvodem roztržky je spor kolem dodržování lidských práv v nejlidnatější zemi světa.
Čínská odnož takzvaného hnutí za lepší bavlnu trvá na tom, že nenašla žádné důkazy o nucených pracích v provincii Xinjiang, kde se pěstuje a zpracovává pětina světové produkce bavlny. Podle hongkongského listu situace názorně ukazuje, s jakými problémy se potýkají mezinárodní organizace, když se dotknou citlivých témat.
Stanovisko šéfky šanghajské pobočky organizace neušlo pozornosti čínských státních médií. Ředitelka Wu Yan prohlásila, že její lidé několikrát provedli v Xinjiangu inspekci, ale nikdy prý nenarazili na žádný případ nucené práce. O svých závěrech pak pobočka opakovaně informovala centrálu i další zainteresované organizace.
Jenže ženevské sídlo hnutí za lepší bavlnu loni vydalo prohlášení, podle kterého nezávislé vyšetřování potvrdilo podezření, že v Xinjiangu sílí riziko zneužívání farmářů k nuceným pracím. Na internetových stránkách organizace se naposledy v prosinci objevilo prohlášení, podle kterého hnutí za lepší bavlnu už loni v březnu přestalo certifikovat xinjiangskou bavlnu a že v říjnu pozastavilo všechny terénní aktivity v Číně.
Text později z oficiálních stránek hnutí zmizel. Nicméně ve chvíli, kdy licencování produkce ze Xinjiangu ustalo, přestali tamní bavlnu odebírat firmy, které s globální iniciativou spolupracují. Patří mezi ně například společnosti H&M, Adidas, Nike nebo Burberry.
Stanoviska výrobců oblečení teď Peking připomněl ve vlastní kampani, v jejímž rámci vyzval Číňany k bojkotu těchto značek. Mluvčí čínské vlády vzkázala společnosti H&M a dalším západním firmám, že éra šikany od cizích mocností končí a že bojkot vůči Xinjiangu jen poškodí podniky do něj zapojené.
V čínském státním deníku Global Times se dokonce objevil článek, který obvinuje lidskoprávní organizace a americkou vládu z manipulace hnutí za lepší bavlnu. Podle projektového manažera čínské pobočky to byly právě skupiny zabývající se lidskými právy, které bez jakýchkoliv důkazů přiměly organizaci k tomu, aby přestala vydávat certifikáty xinjiangským producentům bavlny.
Odborného asistenta z Hongkongské polytechnické univerzity Fan Tiho, který se specializuje na módní maloobchod a marketing, vnitřní roztržka v rámci hnutí za lepší bavlnu překvapila. Jak připomíná, tato iniciativa přitom měla minimalizovat riziko skandálů týkajících se společenské odpovědnosti výrobců oblečení. Snaha se ale minula účinkem a namísto toho se firmy jako H&M dostaly do víru mnohem větší politické bouře.
Podle tohoto experta měly mezinárodní společnosti nejdřív provést vlastní nezávislé audity a vyšetřování o podmínkách práce v Xinjiangu a nespoléhat se na závěry třetích stran. Zároveň ale Fan považuje postup známých oděvních značek za pochopitelný. neměli zřejmě dostatek podkladů ke skutečně informovanému rozhodnutí. Proto si nejspíše řekli, že bude lepší přestat odebírat bavlnu ze Xinjiangu preventivně, aby nakonec nebylo pozdě.
Ověřit zprávy o porušování lidských práv v autoritářských zemích je ale těžký a citlivý úkol, podotýká výzkumný pracovník Frank Hoffer z mezinárodní sítě Global Labour University, která podporuje odbory s akademickou sférou a dalšími pracovišti. Vyšetřovatelé se obvykle potýkají s omezením pohybu, dotazovaní pracovníci navíc mívají strach otevřeně promluvit, notabene pokud čelí zastrašování.
Také šanghajská odnož hnutí za lepší bavlnu jistě musela zvážit, jaké následky bude mít otevřené upozornění na nucenou práci, myslí si Hoffer. Možná se tak pobočka snaží najít cestu, jak si udržet možnost ovlivnit situaci v Xinjiangu ve stávajících politických podmínkách, cituje výzkumníka deník South China Morning Post.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Politický tlak na uvolnění pravidel Evropské unie pro nové techniky genetických úprav organismů sílí, a to zejména od roku 2018. Upozorňuje na to server EU Observer s tím, že právě tehdy Evropský soudní dvůr rozhodl o tom, že i moderní postupy genového inženýrství, při kterých se do organismu nevpravují cizí geny, podléhají dosavadní a poměrně přísné legislativě.
Nové možnosti genetických úprav umožňují zrychlit proces šlechtění, zvýšit výnosy i zlepšit toleranci organismů vůči chorobám nebo změnám prostředí. Podle verdiktu Evropského soudního dvora z roku 2018 se ale musí nejdřív prokázat dlouhodobá bezpečnost takových vylepšení. Dokud se tak nestane, není možné ani nejmodernější techniky modifikace genů vyjmout z dosavadních pravidel.
V následujícím roce členské země požádaly Evropskou komisi, aby na celou věc připravila studii. Ta se má zabývat právními nejasnostmi ohledně užití nových technologií genetických úprav a také tím, jak by je bylo možné začlenit do stávajícího legislativního rámce Evropské unie. Dokument by měl spatřit světlo světa do konce dubna a na jeho výsledné podobě se díky konzultacím do velké míry podílely také unijní země.
Nedávná analýza evropské pobočky mezinárodní environmentální sítě Přátelé země ale tvrdí, že většina výstupů unijní studie pochází od zemědělských a průmyslových subjektů. Ty prosazují uvolnění pravidel pro nové techniky genové editace. A co víc, při konzultacích připadlo dvakrát více otázek na téma přínosu geneticky modifikovaných organismů než o tom, jaká sebou případně nesou rizika.
Unijní exekutiva se kromě toho vyhnula předběžnému zveřejnění odpovědí na otázky položené během konzultací, což značně rozlítilo ekologické skupiny. Podle Přátel země se Evropská komise snaží najít cestu, jak nové metody genetické modifikace vyjmout z přísnějších pravidel.
Pokouší se dostat novou generaci geneticky modifikovaných potravin na naše pole a na naše talíře. A to bez bezpečnostních kontrol a označování, tvrdí environmentalisté.
Podle současných právních předpisů musí jakýkoliv geneticky modifikovaný produkt získat povolení předtím, než může zamířit na unijní trh. Posuzují se hlavně rizika, která by tyto výrobky mohly představovat pro lidské zdraví a životní prostředí.
Platná unijní legislativa ohledně geneticky modifikovaných organismů přitom patří k nejpřísnějším na světě. Lobbysté ale nyní tlačí na deregulaci, což by v pohledu EU Observeru mohlo znamenat snížení standardů pro hodnocení rizika, ale také monitorování i označování těchto produktů.
Podle Niny Olandové z neziskové observatoře korporátní Evropy, která sleduje vliv firemního lobbingu na politiku Evropské unie, je na místě opatrnost. Měli bychom si dát velký pozor na pokusy biotechnologického průmyslu zpropagovat produkty genové editace, co by šetrné ke klimatu, říká tato výzkumnice a aktivistka.
EU Observer zmiňuje působení Vlámského ústavu pro biotechnologie, který má podle serveru lobbystické pozadí. Ústav nedávno zveřejnil otevřený dopis, který jménem bezmála 130 výzkumných organizací požaduje změnu unijní legislativy ohledně geneticky modifikovaných organismů.
Dokument varuje, že pokud Evropská unie neuvolní svá přísná pravidla, evropští zemědělci přijdou o novou generaci odolnějších a výživnějších plodin. Ty prý svět naléhavě potřebuje, aby udržel krok s klimatickými změnami.
Observatoř korporátní Evropy ale tvrdí, že výzvu ve skutečnosti nepodporují všechny podepsané vědecké instituce jako takové, ale pouze někteří jednotliví vědci, kteří v těchto ústavech pracují. EU Observer zmiňuje, že Bruselská svobodná univerzita už loni v květnu požádala o stažení svého loga z dopisu s tím, že bylo použito bez jejího souhlasu.
Evropská organizace pro vědu o rostlinách, což je nezávislý akademický subjekt zastřešující více než 200 výzkumných institucí a univerzit, mezitím svolala sérii setkání s politiky na národních úrovních. Tématem byla právě deregulace technik genové editace. Pozváni byli zástupci těch zemí, které už dříve projevily otevřenost ke změkčení unijních pravidel.
Cílem těchto meetingů se zákonodárci má být spolupráce na tvorbě budoucích předpisů. Ty by měly umožnit lépe zabezpečit dostupnost potravin, stejně jako snižovat dopady zemědělství na životní prostředí. Tak to alespoň stojí v dokumentech Evropské organizace pro vědu o rostlinách. Další setkání v květnu by se mělo zaměřit právě na výstupy studie, kterou tento měsíc zveřejní Evropská komise.
Ekologové každopádně varují, že nezamýšlené účinky nové generace geneticky modifikovaných produktů nejsou snadno předvídatelné. Nové techniky genových úprav jsou přesnější, ale celý proces stále zahrnuje množství náhodných událostí, jejichž výsledky nelze předvídat, cituje aktivistku Mute Šimfovou z organizace Přátelé země, server EU Observer.
Když tvůrci komediálního seriálu Jistě, pane ministře, psali svou politickou satiru o nefunkčním Whitehallu, tedy britské vládní mašinérii, doufali, že by mohla ve svém důsledku vést i k lepšímu způsobu správy země. Jak tato vize dopadla?
Londýnský deník The Times vyspovídal jednoho z autorů sitcomu Jonathana Lina. Ten si myslí, že populární série nejspíš přispěla ke vzniku kultu zvláštních politických poradců střihu Dominika Cummingse, kterému se někdy přezdívá architekt Brexitu a ještě donedávna radil britskému premiérovi.
Seriál Jistě, pane ministře, se vysílal od roku 1980. Ministr Jim Hacker, který to vždycky myslel dobře, věčně bojoval se státní správou stělesněnou sirem Humphreym Applebym. Letos to bude 35 let od Hackerova nečekaného povýšení na post předsedy vlády v pokračování série pod názvem Jistě, pane premiére.
Vzhledem k tomu, že tato politická satira nikdy neměla ambice změnit politické preference diváků, ani jednou v ní nezaznělo, kterou politickou stranu vlastně Jim Hacker zastupuje. Tvůrci zkrátka doufali, že se díky jejich seriálu věci změní k lepšímu. Lin teď lituje, že opak je pravdou.
Všude je plno politických poradců. Jsou to lidé, kteří se hned po univerzitě stávají těmito zvláštními poradci. Okamžitě dostanou jisté místo a stanou se z nich politici, kteří řídí tuhle zemi. Byl to případ Davida Camerona a Dominika Cummingse. Je mnoho takových. Myslím si, že státní správa je teď v horším stavu, než když jsme psali náš seriál. Jeho nezamýšleným vedlejším efektem totiž bylo to, že politici státní správě nedůvěřovali. Stýská si Jonathan Lynn.
Margaret Thatcherová seriál svého času milovala tak moc, že v roce 1984 sama napsala jeden ze skečů a také ho pak i sehrála při jedné slavnostní příležitosti. Lynn prozradil, že premiérka s herci zkoušela scénu 23krát, aby se ujistila, že je vtipná. Řada britských ministerských předsedů a politiků od té doby oslavovala seriál, co by základní nahlédnutí do toho, jak to vypadá ve vládě.
Lin si myslí, že politici měli seriál rádi i kvůli tomu, že jim poskytoval alibi. Lidé si totiž začali myslet, že když politik nedodrží svoje sliby, mohlo to být tím, že mu to nebylo umožněno nebo že mu v tom bylo přímo zabráněno.
Státní úředníci, kteří se stali viníky politických neúspěchů, zase cítili, že se za sebe musí postavit a čas od času poukázat na to, že od nich politici dostali dobrou radu. Celkově vzato náš seriál neměl dobrý vliv na vládu země, podotýká pro londýnské Timesy Jonathan Lin.
Na Novém Zélandu se už dlouhé roky hledá lesní pták druhu lalučník kokako jižní. Odměna za jeho nalezení činí 10 000 dolarů, všímá si deník Guardian. Zatímco někteří ochranáři nepřestávají doufat v nalezení alespoň jednoho jedince, jiní považují tento poddruh za vyhynulý.
Pokud jde o konzervační programy na Novém Zélandu, je mezi nimi řada úspěšných. Ale to, v co teď doufá skupina nadšenců, se rovná zázraku, píše britský List. Pohání je však úspěchy dosažené při záchraně sesterského druhu, laločníka šedého severního. To je velký, dlouhonohý a zpěvný pták s modrými lalůčky pod zobákem a příjemným hlasem.
Kokakové byly rozšířeným druhem novozélandských lesů. Mezi jejich poznávací znamení patří umění šplhat po kmenech a přeskakovat ze stromu na strom. Počty laločníků ale dramaticky klesly s příchodem lidí a invazivních druhů, které se staly predátory kokaků.
Laločníci šedí ze severního ostrova přežívají, byť jsou jejich stavy nízké. Má se za to, že jejich příbuzní z jižního ostrova, kteří se odlišují zejména oranžovými lalůčky na místo modrých, už nejspíš vymřeli. V roce 1977 o tom zapochyboval ekolog Rhys Buckingham, když na jižním ostrově zaslechl nádherný ptačí zpěv. Byl si naprosto jistý, že musel patřit laločníkovi kokako jižnímu.
Ve snaze ho najít, Buckingham se svými dvěma kolegy založil v roce 2010 dobročinnou nadaci, aby pátrání rozšířil. Dnes organizace provádí průzkum lesů jižního a také Stewartova ostrova za pomoci vyspělých technologií. Doufá, že se jí podaří potvrdit existenci údajně vyhnulého druhu laločníka, aby bylo možné podpořit jeho záchranu.
Definitivní důkaz o existenci laločníka šedého jižního dosud nalezen nebyl, i když se stále objevují zprávy o tom, že ptáka někdo viděl nebo slyšel. Poslední pozorování, které odborníci považují za přesvědčivé, se odehrálo v roce 2007. Novozélandské ministerstvo památkové péče časem přehodnotilo klasifikaci druhu a z kategorie vyhynulých ho přesunulo mezi živočichy, o kterých není k dispozici dostatek dat. Vláda se ale na projektu hledání kokaků odmítla podílet finančně.
Nadace však sehnala sponzory, aby mohla namítnout pořádnou odměnu za nalezení nezvratného důkazu, že laločník jižní existuje. Ten, komu by se to podařilo, dostane 10 000 dolarů. Na Novém Zélandu se tak dá snadno narazit na plakáty ve westernovém stylu, které zobrazují hledaného opeřence. Cílem je zapojit do pátrání celou zemi.
Za poslední 4 roky nadace dostala přes 250 zpráv o pozorování laločníka šedého jižního. Ať už ho někdo údajně viděl nebo zaslechl jeho zpěv, každý údaj ochranáři zanášejí do interaktivní mapy a hodnotí jeho důvěryhodnost. Zhruba každé čtvrté hlášení považují za pravděpodobné, i když ověření zůstává výzvou.
Žádného jedince jižního kokaka se zatím nepodařilo najít, ale pátrači nestrácejí naději. Některá pozorování jsou prý tak jednoznačná, že se jen těžko vymýšlí, jaký jiný druh by to mohl být. Většina pozorovatelů jsou ornitologové a ochranáři, kteří mají bohaté zkušenosti s novozélandskými lesy a jejich faunou. Jsou optimističtí a doufají, že najdou kokaka šedého jižního dřív, než bude tento druh na dobro ztracen. Uzavírá deník Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pro vás připravila Tea Veseláková a plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz a nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přejí
Hanka Schánělová
a Ladislav Dvořák.